Jā, ir atcelti lidojumi uz Telavivu un uz Izraelu, kas pašlaik tiek uzskatīts par politiskā saspīlējuma un militāru konfliktu eskalācijas dēļ par bīstamu galamērķi. Patērētājiem tātad ir tiesības saņemt biļetes, samaksātās summas, atmaksu vai arī prasīt šī maršruta maiņu. Bet šai gadījumā, protams, ka tas reiss ir atcelts un pašā Izrēlā nokļūt ir diezgan apgrūtinoši, jo arī citas aviokompānijas ir atcēlušas savus reisus, kā arī izvairās no šīs gaisa telpas, ne tikai Izrēlā, bet arī no dažām citām tuvo austrumu valstīm. Šī atcelšana ir saucama force majeure, ja pārkārtas apstākļu dēļ. Droši vien, ka pašlaik patērētājs visreālāk pieprasītu un aviokompānijas atmaksātu biļeti, samaksātu naudu. Protams, ka vienmēr var vērsties pie mums patērētāju tiesību aizsardzības centrā pēc informācijas, zvanot, rakstot e-pastu vai arī meklēt mūsu mājaslapā. Šai informācijai jābūt izvietotai un pieejamai arī lidostās.